Rațiune și credință. O emisiune de dialog deschis, unde întrebările dificile primesc răspunsuri documentate și oneste, la granița dintre știință, cultură și teologie.
Bun venit, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Rațiune și Credință. Sunt Adrian Neagu, gazda dumneavoastră, și mă bucur să spun bun venit astăzi colegului meu, pastorul Marius Andrei. Bun venit, Marius!
Bun găsit!
El este directorul departamentului familie din cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7 din România și aș vrea să discutăm astăzi unul dintre poate cele mai dificile subiecte pe care l-am discutat în emisiunile noastre. Mai avem nevoie de sacru în familie? Și pentru asta îți propun să începem să definim un pic ideea de sacru. Cred că omenirea a avut întotdeauna un simțământ al sacrului, sau așa apare în cele mai multe culturi. Hai să vedem ce este sacru.
Cred că este ceva ce depășește omul. E o realitate care inspiră respect, reverență și chiar Scriptura vorbește despre teamă sfântă. Adică îți dai seama că e ceva dincolo de tine. Acum, e o realitate cu care omul s-a confruntat în întreaga lui existență. Întotdeauna și-a dat seama că e ceva dincolo. Nu știe ce și l-a reprezentat în fel și chip, dar e ceva. Știi de ce? Pentru că dacă nu ai ceva dincolo de tine și tu ești realitatea, doar tu ești maximul creației, maximul existenței. Scriptura vorbește la un moment dat despre faptul că a pus gândul veșniciei în om. Omul nu poate să trăiască doar ca să trăiască. Are nevoie să aspire către ceva. Fie că își împlinește treaba asta prin plăcere, fie că își împlinește prin realizări intelectuale sau construcții sau cuceriri sau, știu, relații sau... Întotdeauna omul a simțit să aibă ceva la care să se raporteze. Scriptura vorbește de faptul că Dumnezeu a făcut lucrul acesta pentru că suntem după chipul și asemănarea Lui. Și atunci, din perspectivă biblică, sacrul există pentru că Dumnezeu există. Pur și simplu, e ceva dincolo de om care inspiră respect, reverență și teamă sfântă.
Și cum afectează ideea asta de sacru familia umană?
Păi dacă nu există nimic, atunci eu sunt măsura tuturor lucrurilor și fac absolut ce-mi trece prin cap, dar nimic nu mai e sfânt, adică nu mai există nicio autoritate și cam asta e lumea în care trăim noi acum. În afară de mine însumi, nu are nimeni valoare absolută pentru mine. Eu sunt măsura tuturor lucrurilor. Sacrul, adică raportarea la ceva exterior omului, adică o realitate care definește cumva ce este bine, ce e rău, ce e posibil, ce nu e posibil, schimbă paradigma. Pentru că dacă nu e nimic sfânt, atunci nici căsătoria nu e sfântă, nici promisiunile nu sunt sfinte, nici viața nu este sfântă, nici fidelitatea nu e sfântă, nimic nu e sfânt, nici omul nu are, existența umană nu are nicio valoare, e pur și simplu un accident al istoriei. Și dacă pot să trec la alt nivel, că sunt acum omenirea 3.0, știi, a fost odată 1.0 când erau aia cu Neandertal și cu toate alelalte, acum noi am fost 2.0, că am fost agricol și industrial și acum trecem la 3.0, cyborg și mă știu ce alte lucruri de felul ăsta cu inteligența artificială, adică o îmbunătățire. Harari sau care zice, parcă așa zice, că trecem la următorul nivel. Până acum am fost ce am fost, acum limita sunt eu. Însă când ne raportăm la o autoritate exterioară nouă, față de care avem reverență, avem respect, impune respect, pentru că e net superioară naturii umane, atunci căsătoria devine mai mult decât un contract, vorbeam de legământ, copiii devin mai mult decât un proiect personal sau un accident al unei relații nepotrivite, iubirea e mai mult decât o emoție, responsabilitatea are valoare morală, nu e doar... nu contează, însă când pierzi ideea de sacru, relațiile se banalizează. Nu mai rămâi decât cu ce? Unii rămân cu plăcere, unii rămân cu anumite împliniri a unor nevoi, dar nu mai e nimic la care să aspiri dincolo de realitate.
Cum am putea să redescoperim ideea asta de sacru în familie? Până la urmă, ce e sacru într-o familie? Din perspectivă biblică, din perspectivă creștină.
Da, da, sigur. Din perspectivă biblică, sfânt, sacru, înseamnă ceva pus deoparte, ceva separat, ceva ce e distinct de restul. Nu e doar un soi de mister, un soi de emoție religioasă, un soi de mistică dintre asta, cu zgomote de anumit fel, cu anumită atmosferă. sfințenia în Scriptură e legată direct de Dumnezeu. De exemplu, Moise când a văzut rugul aprins și Dumnezeu a zis, descalță-te că e un loc sfânt. Nu e pentru că Moise a perceput o realitate și a zis, băi, e ceva deosebit aici, trebuie să mă descalț, e sfânt locul. El a realizat că se întâmplă ceva anormal, ardea ăla și nu se mai consuma odată, dar Dumnezeu îi zice, ce e aici e sfânt pentru că eu sunt prezent și cer de la tine anumită atitudine pentru treaba asta. Cel care definește limitele sfințeniei, cel care definește că evenimentul, locul, momentul e sfânt, nu e percepția omului. Nu omul a simțit, nu, omul a avut o curiozitate, a văzut că se întâmplă ceva supranatural. Adică era un arbust care ardea și nu se mai termina odată. Adică, băi, arde, ok, arde, dar, bă, nu se mai oprește, când? Se consumă. Și a tras atenția treaba asta. Ce-i cu chestia asta? S-a apropiat și a dat seama că ceva nu e în regulă. Adică, de unde? Cum? Ca omul curios, vede o treabă. Okay. În momentul ăsta intervine Dumnezeu și definește limitele realității. Și spune, uite care e treaba. Ce se întâmplă aici nu e de la tine, e de la mine. E supranatural. Și atitudinea corectă e descalță-te. Descalță-te, pentru că stai într-o prezență și într-un spațiu care e net superior ție și atitudinea pe care eu o cer, o impune, chiar îi zice, descalță-te. Și el se descalță pentru că realizează că îl depășește situația. E și curiozitatea, că știi cum e, vezi ceva, nu vrei, dar în același timp, cum zic eu, când ai de-a face cu un om net superior ție, când ai de-a face cu un om care e foarte bun sau un om nobil, sau abar n-am, o calitate dintre asta extraordinară și un om pe care respecti, că te apropii de el, ai așa un soi de, parcă bate inima puțin mai tare și ești cu un nod în gât. De ce? Pentru că îți dai seama că omul ăla e deasupra, e mai mult. Atunci se naște în tine un soi de reverență. E, prezența lui Dumnezeu exact asta naște, reverență. Pentru că îți dai seama că te depășești. Și Dumnezeu e sfânt, lucrurile lui sunt sfinte, numele lui e sfânt după Scriptură, timpul lui pus deoparte e sfânt. Adică tot ce poartă prezența și amprenta autorității divine devine sfânt. Și omul, având în minte treaba asta, începe să-și modeleze comportamentul în raport cu această realitate. E, ziua de astăzi, omul nu mai are nimic sfânt, tocmai pentru că nu mai vrea să aibă niciun Dumnezeu. E poate prima dată în istorie când majoritatea omenirii ar vrea să-L scoată pe Dumnezeu cu totul din realitate. Sunt mulți care spun, bă, nu mă interesează dacă e sau nu e. Chiar mă interesează. Dar eu nu vreau. Eu vreau să trăiesc viața exact cum vreau eu. Nu mă interesează. Unii pot să spună, o fi, nu zic ba, o fi pe acolo, pe undeva, parcă ar fi ceva, nu pot să-mi explic eu toate lucrurile, dar realitatea e că nu mă interesează, nu vreau. Sunt unii care sunt hotărâți să scape de el oricum. Unii a zis că a murit, s-a dus, gata, fie sănătos, nu ne mai interesează.
Dar nu e posibil ca și în familiile celor care cred în existența lui Dumnezeu, care se închină lui Dumnezeu, sunt practicanți în religia pe care o au, să dispară totuși ideea asta de sacru?
Da, Scriptura vorbește despre faptul că unii preoți, de exemplu, atât de obișnuiți cu ce se întâmpla acolo, la templu, în prezența lui Dumnezeu, au început să trateze lucrurile ca fiind absolut banală treabă, nu mai contează. Există și riscul ăsta. Obișnuindu-te prea mult cu unele forme de evlavie, ca să folosesc un termen din Biblie, să tratezi cu o anumită neglijență lucrurile, să pierzi simțământul acela al faptului că e mai mult decât tine. E ceva la care te să raportezi cu o anumită reverență. Da, se poate întâmpla. Și sunt multe situații de felul ăsta.
Și încet, încet, nu e obiectul discuției noastre, da? Te uiți la muzica de închinare sau, da, muzica cu text religios, care nu mai are dimensiunea aceea de muzică sfântă, ci devine o formă de, eu știu, entertainment.
De exprimare emoțională.
Să te simți bine, să-ți placă, nu neapărat să te ducă la Dumnezeu, ci să te facă să te simți bine. Predicarea cuvântului lui Dumnezeu, închinarea, poate chiar rugăciunea, totul e centrat pe om mai mult decât pe destinatarul final, pe Dumnezeu.
Păi, cred că asta este problema. Ai enunțat-o foarte corect. Când omul e centrul lucrurilor, universului, atunci toate se raportează la el. El devine Dumnezeu, el devine sacru, el devine sistemul de referință. Dar Scriptura spune că omul nu este măsura tuturor lucrurilor. Ba din contră, omul are ceva în structura lui care este strâmb, e păcătos. Și în contextul acesta, noi creștinii și nu numai creștinii, trebuie să redescoperim centrul Universului, care este Dumnezeu.
Cum putem să învățăm pe copiii noștri ideea de sacru?
Cred că cel mai bine e prin exemplu personal. Copiii sunt ca niște bureți care absorb. E un lut pe care tu îl modelezi. Cea mai bună variantă este prin exemplu personal. Ei vor vedea și vor înțelege. Prima dată vor revedea și vor imita, vor repeta, pentru că nu înțeleg despre ce e vorba, dar în timp vor vedea și vor înțelege mai bine când vor fi capabili să abstractizeze de ce este important lucrul acela și care sunt beneficiile pe care tu le primești din treaba asta. Însă, repet, prin exemplu personal, nu prin formalism, pentru că copiii au un simț incredibil de a detecta atunci când e doar o chestie formală. Ei își dau seama dacă tu faci treaba aia pentru că tu chiar crezi în treaba aia sau faci că trebuie. Sau faci pentru că e o formă prin care manifesti unele lucruri. În momentul în care părinții tratează treaba asta ca un ritual de ăsta rece sau formal, copiii în timp vor înțelege că nu e important, nu contează. În același timp poate să creeze și sentimentul ăla strâmb, și anume că anumite gesturi religioase îl vor determina pe Dumnezeu să acționeze într-un alt fel. E ca la lui Aladin. Dacă freci de trei ori, atunci e obligat duhul ăla să facă niște treburi, să iasă și să răspundă la niște întrebări. E, uneori ritualismul ăsta, formalismul ăsta învață pe copiii treaba asta, că în anumite momente, dacă faci ce trebuie, zici ce trebuie, Dumnezeu cumva e obligat.
Dai ce trebuie.
Dai ce trebuie, corect. Te duci unde trebuie, faci gestul care trebuie, atunci Dumnezeu cumva este obligat. E o formă prin care tu îl manipulezi, tu îl determini, îl obligi. E, cred că este un lucru foarte greșit, pentru că relația cu Dumnezeu e o relație la fel ca între bărbați și femei, între părinți și copii. Adică vorbești, s-ar putea să primești un răspuns negativ, s-ar putea să primești, mai stăm de vorbă, mai discutăm, s-ar putea să spună da, sigur. Dar este o relație în care ne cunoaștem și ne dezvoltăm în felul acesta, în relația asta. Însă e o problemă noastră a părinților. Aici mi se pare că noi, mulți dintre noi, am pierdut. Acum, și noi la rândul nostru am avut părinții noștri și părinții noștri la rândul lor au avut și experiența lor, dar la un moment dat, Scriptura spune că trebuie să ne oprim și să ne hotărâm ce vrem. În momentul în care te hotărești, chiar dacă mai greșim, eu am observat o treabă, copilul nu are așa mari probleme atunci când greșești sau când îți dai seama că ai făcut o lată. Are o problemă când nu vrei să recunoști, nu faci schimbările necesare și arunci vina sau te-a pus să faci niște lucruri care nu sunt potrivite. Da? Dacă îi spui copilului, uite aici, eu am o problemă, sau aici, uite, aș vrea împreună să creștem, sau uite aici, exersăm împreună. Uite, copilul nu doar că te înțelege, dar învață un mod prin care el la rândul lui poate să gestioneze situațiile în care pățește exact la fel. Fie că e relația lui cu Dumnezeu, fie că e relația cu alții. A învățat de la mama și la tata cum e, când își dă seama că a greșit, când își dă seama că e formal. Și văzându-te pe tine, învață și el.
Care sunt acele elemente concrete prin care copiii noștri pot învăța ideea de sacru în familie?
Cred că principala metodă e prin exemplu. Prin faptul că ne văd pe noi, cum ne raportăm la ceea ce înseamnă sfânt. Și aici mă refer relația cu Dumnezeu, relația cu legile Lui, poruncile Lui, relația cu sabatul, timpul sfânt, relația cu valorile și principiile pe care Scriptura le transmite cu privire la relații, familie, poruncile. Adică când copilul va vedea că eu tratez lucrul ăsta cu seriozitate, că pentru mine e important și mai mult decât atât funcționează, adică nu e ceva ce doar fac pentru că trebuie, că n-am ce face, e așa un soi de ritualism dintre ăsta ca să îmbunez un zeu oarecare, ci are semnificație, are importanță, e benefic pentru mine, în momentul acesta copilul începe să învețe. Dar nu e suficient doar să am bune intenții sau un exemplu potrivit. E nevoie și de un proces educativ concret, ca de exemplu, să-ți iei timp să faci împreună cu copilul acele lucruri, rugăciune și studiu Bibliei. Nu e suficient doar să te vadă pe tine că te rogi, nu e suficient să te vadă pe tine doar că citești din Scriptură. Trebuie să-l ajuți pe copil să învețe lucrul acesta, să-i transmiți mai departe plăcerea de a o face, cum să o facă, cineva trebuie să-l învețe, că nu știi lucrurile acestea. Și în același timp, cum să abordeze momentele acelea dificile în care din diverse motive copilul are niște blocaje, nu înțelege unele lucruri, nu are încă răbdarea de a descoperi semnificația profundă a ceea ce face. În același timp, prin faptul că ai un timp special, și aici mă refer la sabat, Scriptura spune că Dumnezeu, după ce a făcut toate lucrurile, a zis că trebuie să existe ceva mai mult de atât, decât muncă, decât creație, decât bucurie, trebuie să existe și un moment în care să te întâlnești cu Dumnezeu, așa zice. Ziua șaptea, pun-o deoparte și să vii să te închini. Nu muncește nimeni, nu aleargă nimeni, nu se zbate nimeni, nu se chinuie nimeni. Hai să ne întâlnim, hai să stăm de vorbă, hai să ne bucurăm împreună, hai să petrecem timp împreună. Și Dumnezeu zice, acest timp este sfânt, este sacru, în sensul în care toate celelalte lucruri nu mai sunt la fel de importante ca ziua asta. Adică e o chestie distinctă. Zice, băi, din toată viața voastră, alergați, faceți, legeți, există un timp care e sfânt, ziua șaptea. Veniți deoparte și să stăm. Renunțați la toate cele, nu mai faceți toate alelalte, ci veniți să stăm de vorbă.
O zi e o chestie aproximativă sau o chestie fixă?
Scriptura vorbește despre o zi de 24 de ore. Zice că a fost o seară și apoi o dimineață. Și ziua aceea, numit o ziua întâi, a doua, a treia, a patra, a cincea, a șasea, a șaptea, și a șaptea zi s-a odihnit întreaga zi și a zis, urmă în poruncă, în porunca a patra din cele 10, adu-ți aminte și sfințește ziua asta. De ce? Pentru că e importantă. Și acum, încă Dumnezeu știe că lucrează cu oamenii, introduce în porunca asta două elemente pe care oamenii le folosesc întotdeauna când vine vorba de educație. Pedeapsă și recompensă. Deci, orice proces educativ, la orice nivel, include aceste două elemente. Ori una, ori alta, ori amândouă. Pedeapsă și recompensă.
Există niște jaloane, niște elemente concrete pe care le poți face împreună cu copilul tău ca el să înțeleagă. Uite, cum au musulmanii, de exemplu, un timp special de rugăciune, când se întorc spre Mecca și se roagă. În gândirea creștină există așa ceva?
Păi, Sfânta Scriptură spune că în Deuteronom 6, indiferent unde ești, la plecare, la venire, te așezi, te oprești, povestește copilului tău despre Dumnezeu. Adică să-l ajuți pe copil să înțeleagă că întreaga lui existență se petrece, se desfășoară în prezența lui Dumnezeu, care știe, vede toate lucrurile.
Ce pierdem dacă ignorăm ideea asta de sacru?
Cred că lucrul cel mai grav pe care îl putem pierde sunt chiar copiii noștri. Pentru că viața nu e doar ce trăim noi aici. Noi trăim într-o societate în care ni se spune să fim așa un soi de haplea, să luăm cât mai mult din poate să ne ofere viața asta. Pentru că, într-un fel, e așa un soi de, nu știu dacă e corect cum folosesc eu termenul ăsta, nihilist acum, în momentul ăsta, în contextul ăsta, dar nu prea ai alte perspective. Cam asta e tot. Și atunci, ca un lup, așa, un haplea, nu știu dacă sună chiar corect pentru toată lumea cuvântul ăsta, vrei să apuci cât mai mult din viața asta.
Ca un lacom.
Ca un lacom, mulțumesc mult, așa e, corect. Dar viața e mai mult de atât. Adică există viață după moarte. Scriptura vorbește despre treaba asta. Adică Dumnezeu va veni într-o bună zi să-și ia copii, va învia pe toți, zice Sfânta Scriptură, și ne va duce în împărăția Lui. Unde vom trăi, zice Scriptura, o veșnicie întreagă. Mulți dintre noi nu prea putem realiza ce înseamnă treaba asta. Știu că am vorbit cu copiii, la un moment dat copiii mei și mi-a zis, mă, tată, cum e o veșnicie? Adică 1000 de ani, hai mai înțelegi, 1.000.000 de ani, se pare totuși, e imens, da, totuși o veșnicie pare așa incredibil de mult și este incredibil de mult. E, cred că tocmai asta e ideea de sacru, că e mai mult decât viața asta. Și eu cred că atunci când pierdem ideea de sacru, de sfânt, nu pierdem doar raportarea la dumnezeire, pierdem cam tot, rămânem cu prea puțin. Deci dacă viața asta e tot, ce să zic, e puțin. Adică anul ăsta împlinesc cu o vârstă. Mi se pare mult, dar e puțin. Adică am ajuns la 50 de ani. Păi 50 de ani, într-un fel mi se pare mult, dar mi se pare puțin. Mă uit în urmă și zic, doamne, 50 de ani. Când s-a dus 50 de ani? Când... Și mai stau de vorbă cu alții care au 80, au 90 și îi întreb. Și uitându-mă la ei mă gândesc, bă, mai e până la 90 de ani, frate, mai e groază de timp. Dar când stai de vorbă cu ei, spun exact aceeași treabă. S-a dus, nu știu când, nu știu cum. Adică, dacă asta e tot, e prea puțin. Eu cred că totuși ideea asta de sacru, chiar dacă pare așa puțin pentru unii o nebunie, o soi de utopie, așa, hai mă, lasă-mă. Adevăr că dacă pierzi perspectiva asta că mai e ceva și dincolo, e mult prea puțin. Atunci moartea chiar e o denorocire incredibilă. Ajungi în punctul în care ai vrea să apuci cu 5 mâini tot, dar n-ai decât 2. Ai băga tot în gură, dar n-ai decât tot una. Ai alergat cu picioarele, dar în realitate că nu poți să alegi prea mult. Adică încă e mult prea puțin. Iar ideea asta de sacru, adică realitatea asta că există Dumnezeu, îți dă confortul sufletesc să știi că oricum ai trăi aici, oricât ai apuca aici, nu e tot. E mult mai mult.
Și atunci trebuie să ții cont și de ce urmează.
Și în același timp și copiilor când le spui, când te mai uiți la ei, vor și ei ca niște mici lacomi, să prindă viața asta cu tot, și relații, și profesie, și școli, și bani, și le dai o anumită liniște sufletească. Mă, tată, viața e mai mult de atât. Și ai timp. Și chiar dacă n-ai timp pe pământul ăsta, ai timp mai departe. Altfel, eu cred că cei mai mulți dintre noi am ajunge niște anxioși sau niște disperați în a apuca cât mai mult. Și nu am întâlnit niciun om fericit fiind lacom sau haplea, cum le zic eu.
Și pentru asta ne oprim în fiecare dimineață și în fiecare seară, să ne închinăm lui Dumnezeu, ne oprim în fiecare săptămână o zi.
Sigur.
Dăm o parte din venitul nostru, 10% zice Biblia, pentru susținerea activității misionare a bisericii, cumva îi dăm lui Dumnezeu în înțelegerea noastră, arătându-le că nu asta e totul. Pe de altă parte, observ că există un comerț cu sacru. Putem crede că anumite lucruri sunt sfinte când nu sunt?
Da, sigur, cum să nu. Vor un cadou, exact asta spune. Să nu creezi ceva sacru ce nu este. Zice, să nu mă reprezentați în niciun fel. Să nu faceți chip cioplit, nici o învățare pe sus, în cer, jos, nu vă închinați înaintea lor. Omul are tendința să-și creeze propria sfințenie și propriile idei despre sacru, despre cum ar trebui să fie sau cum crede că este Dumnezeu. Dumnezeu a avertizat în mod special despre treaba asta. Și dacă Dumnezeu a zis că e o problemă, atunci sigur este o problemă. Iar istoria a dovedit că este o problemă. Omul simte nevoia să-și creeze propriul Dumnezeu. Simte nevoia să-L facă. De ce? Pentru că dacă e după chipul și asemănarea ta, dacă îl faci cum vrei tu, atunci nu te obligi decât în măsura în care vrei. Când însă Dumnezeu există și El definește realitatea, El s-ar putea să aibă niște pretenții pe care tu nu ți le dorești. Și atunci apare un conflict. Și atunci, ca să liniștești gândul veșniciei din sufletul tău, ca să liniștești dorința asta, adică ideea că e ceva dincolo de tine, atunci trebuie să-l faci mai acceptabil pentru tine. Și apare ideea aceasta de sacru, strâmb sau greșit. Confunzi obiectul cu Dumnezeu, porunca a doua, confunzi simbolul cu realitatea, confunzi tradiția cu revelația. Vorba Domnului Hristos, voi ați zis și ați creat o decizie care vi se pare a fi sfântă, dar nu e sfântă. Voi ați legat sabatul, că vorbim despre sabat, voi ați creat niște reguli prin care ați zis că îl faceți mai sfânt, dar de fapt l-ați făcut mai greu de păzit și i-ați schimbat destinația. I-ați făcut pe oameni să înțeleagă unele lucruri care nu sunt corecte. Și uneori putem confunda religiozitatea, adică această formă de manifestare, cu adevărata religie, cu sfințirea, care n-are nicio legătură, de obicei, e doar o făcătură umană.
Mi-aduc aminte, povestea cineva, bunică, cu câtă reverență nepotul oferă întotdeauna primele roade celor morți. Și asta-i fie lui bunicul. Și îl respectă pe bunicul. Îi se părea că e sacru. Dar e o poruncă despre care Domnul Hristos spune că astea sunt tradiții pe care le faceți degeaba. Da. Nu le regăsim în Biblie.
Vițelul de aur în Exodul. Poporul chiar credea că se închină lui Dumnezeu. Ei credeau sincer că Moise a dispărut și că vițelul respectiv îl reprezintă pe Dumnezeu. Și ei chiar se închinau. Dar Dumnezeu le-a zis, nu faceți treaba asta. Acum apare tensiunea asta între ce zice Dumnezeu și ce vrea omul. Și pentru că omul are în urma păcatului tendința asta de separare de Dumnezeu, începe să-și creeze propriile realități. Zice, bă, eu vreau așa. Și pe urmă, cu toată dorința sufletului, ei nu făceau râzând și ironici după aia. Ha, 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 uite, ne-am făcut și noi Dumnezeul nostru. Ha, 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 ce bine, am rezolvat o problemă. Nu, ei se rugau. Făceau toate lucrurile gândind că în felul ăsta ei vorbesc cu Dumnezeu. Îi arată lui Dumnezeu cât de doritori sunt ei să fie credincioși. Dar Dumnezeu zice, eu nu v-am cerut așa ceva. Eu nu v-am cerut așa ceva. Mai mult de atât, v-am zis să nu faceți așa ceva.
Mă ofensează chestia asta.
Chestia asta chiar mă deranjează. Adică nu faceți treaba asta. Și ei au zis, păi știi cum e? De pare rău, dar noi vrem cum vrem noi. Și Dumnezeu zice, ok, atunci avem o problemă. Cum o rezolvăm? Și Dumnezeu zice, o rezolv eu. Uite cum o rezolv. A făcut praf vițelul și vă mai plimbați voi liniștiți încă 40 de ani. până vă duceți voi toți ăștia de aceeași mă lăsați în pace. Copiii voștri o să vedeți că ei o să intre acolo, după treaba cu iscoadele, cu...
Da,
deci e un context mai larg.
În început,
da. E un context mai larg. Dar ideea asta este, de aici a plecat. Ok, dacă voi vreți calea voastră, vreți să o faceți cum vreți voi, eu vă zic, așa vreau, nu mă reprezentați, intrați în țara asta că vă dau eu, ascultați-mă ce vă spun și mergeți mai departe pe cuvântul meu. Și îi spun, nu prea îmi convine, nu se poate. Trebuie să o facem cumva să fie bine și pentru noi. Și Dumnezeu zice, ok, dacă așa, atunci pare rău, nu putem să mergem mai departe în condițiile astea. Pentru că un lucru legat de sacru e următorul. Nu e definit de om. Nu omul dă valoare sacrului. Nu omul definește ce e sacru și ce nu e sacru. Nu omul, percepția lui, credința lui, gândirea lui, mentalitatea lui, cultura lui, ce vrei tu. Nu omul definește sacru, ci sacru e definit din altă parte și omul se raportează la sacrul acesta în funcție de definiția pe care o dă cel care creează sfințenie, respectiv sacru. Noi asta am pierdut foarte mult. E ca la Apocalipsa unde zice, m-am îmbogățit, nodului să le nimic, sunt foarte bine, nu mai îmi trebuie. Eu am înțeles, eu știu, eu sunt cum trebuie. Și Dumnezeu zice, habar n-ai, habar n-ai. Dar omul are senzația că n-are cum, n-are cum. E mult prea pregătit, mult prea dezvoltat, mult prea ca să mai poată fi socotit neputincios. Și Dumnezeu zice, ba ești, dar nu-ți dai seama.
Și una dintre primele lecții pe care le învățăm este tocmai această redescoperire a sacrului, care dă valoare relațiilor noastre, banilor noștri, timpului nostru și care ne ajută să înțelegem cu adevărat de unde venim și unde ne ducem.
Așa este.
Mulțumesc mult, Marius. Dragii mei, a fost împreună cu noi pastor Marius Andrei. Mă bucur că am putut deschide subiectul acesta pe o introducere la care vă încurajez să vă gândiți. Pentru că cu cât îl cunoaștem mai mult pe Dumnezeu, cu atât înțelegem că unul dintre lucrurile pe care El ni le cere este recunoașterea sacrului. În familiile noastre, în timpul nostru, în banii noștri, în tot ceea ce suntem, pentru că dându-i valoare lui Dumnezeu, El ne dă nouă valoare. Sunt Adrian Negu și vă aștept cu nerăbdare în emisiunea viitoare să dezbatem împreună o nouă întrebare. Pe curând!